Blaðsíða 5, efnisyfirlit. Fyrsti kafli, kraftur og hreyfing, blaðsíðu 6. Í kaflanum eru eftirtaldir undirkaflar. 1.1, hreyfing, blaðsíðu 8. 1.2, kraftar breyta hreyfingu, blaðsíðu 12. 1.3, frjálst fall og brautir gervihnatta, blaðsíðu 22. 1.4,
tregða og tækni,
blaðsíðu 26. Í brennidepli, blaðsíðu 30, öryggi í umferðinni. Annar kafli, þrýstingur, blaðsíðu 36. Í kaflanum eru eftirtaldir undirkaflar, 2.1, þrýstingur á föst efni, blaðsíðu 38, 2.2, þrýstingur í vökvum, blaðsíðu 43, 2.3, þrýstingur í lofttegundum, blaðsíðu 48, Í brennidepli, blaðsíðu 53, þrýstingur í líkamanum. Þriðji kafli, rafmagn og segulmagn, blaðsíðu 58. Í kaflanum eru eftirtaldir undirkaflar. 3.1, spenna, straumur og viðnám, blaðsíðu 60. 3.2, segulmagn, blaðsíðu 65. 3.3, rafseglar, blaðsíðu 70. Í brennidepli, blaðsíða 74, getur rafmagn valdið sjúkdómum. 3.4, rafmótórar og rafalar, blaðsíða 76. 3.5, spennubreytar, hvernig vinna þeir, blaðsíða 82. Fjórði kafli, orka og afl, blaðsíða 90. 4.1, eðlisfræðileg vinna, blaðsíða 92. 4.2, Aflfræðileg orka og afl, blaðsíðu 97. 4.3, raforka og afl, blaðsíðu 101. Í brennidepli, blaðsíða 105. Orkuframleiðsla og umhverfið.